w'obuzibu obwo bw'okijjawo oko n'oyongezaawo ate tezibeera ng'asobola okukolera ku 85 ku 10 ebintu ebyo ebikola ki ebikolebwa kubanga ate era tulabye abakyala bangi si wano mu Uganda naye ebweru kubanga tunalikawe Kenya nga byayingira mu 9 kaakati omuntu ne bamulongoosa 9 ne bakisala ne bakigatta ne bakolayi ne baddamu ne bajjawo kati awo obulwadde obwo endometriosis we bubadde kiba kitegeeza nti oba ogenda kusala 9 kyonna atoddemu okikole ki okigatte amawugwe era batuukayo ne bakolokotawo ne bintu tebivaawo omuntu n'abeera ng'asobola okussa obulungi naye mukawago kennyini kano kaki akabeeramu omusulo byonna byonna bikolebwa buno obulwadde bugenda ne bukola ki kubanga buba buliraanye nnyo mu wano ku nabaana emabega wa nabaana nti bugenda ne bukosa nakano oluseke oluleeta omusulo lwe tuyita ureta kubanga omuntu abeera n'ensigo buli sayidi kidneys kati ezo kidneys zezisengejja omusulo kati omusulo ogwo ne gukkirira mu luseke olwo ne bugenda mu kawago nekiyinza okujja nti nno nti oluseke luno lunyigiriziddwa obulwadde akazimba kano akavaako ki ku endometriosis kati omukyala ne lubeera nga tukyasobola kutwala musulo muki mu kawago kati ne kitegeeza ki nti oluseke olugenda ne luzimba kati eno kidney oba ensigo ebeera esengejja naye ng'omusulo tegulina we guyita kati guleetera ensigo okuzimba n'okufa ensigo n'ebeera kyobola abambagaa nti ensigo ye yakoze eki yafudde nti yeetaaga nsigo ndala ate eyo nga byonna bya ssente ki nyingi naye nga kiba tukirabye nga bukyali ako akazimba ako akaliraanye ki olwo oluseke oluleeta omusulo tusobola okukajjawo kati olwo oluseke ne lubeera nga lusobola okutambuza ki omuki omusulo bulungi naye nga njagala kugamba nti si buli omu akisobola nange kennyini ayogera nina wentuuka ne ngamba nti kikola ki nti kino kinsukkirumyeko ate weeyongereyo naye kuba ogenda wano gwe n'omala gagenda bugenzi oli agenda kusala olubuto lunaalutaganjule naye nga olwokuba tayina na kamera kubanga kweole wetuba tulongosa oba olabira ku kamera tosobola kulaba bulungi kubanga n'omusayi guba guyiikamu wali muno munongoosa energy batusomesaamu bw'osala bwotyo omukyala ogenda okulaba omusayi guyiika munda guyise ku byenda guyise nawabeera kati obulwadde buno kati byonna ne byetabika naye ate eno munongoosa empya tewabali omusayi guyiika buli kimu obeera okiraba bulungi kakati kyenvudde nkugamba nti ennongoosa eyo ya laparasikopi eba nnungi eba esobola okukola ku gundi buno bulwadde obwaki obw'endometriosis obuna bamulongoosa bulungi ng'ekintu bakiraba bulungi okusingawo ne bagamba ati no wenna bakubajjula ebiki biki ate obulwadde nebabeera nga tebabutuuseeko nebagamba ti katujjemu nabaana ate ne nabaana ne bagijjamu era naye tewali buki nga tewali nga notafuna kuyambibwa so tuba tukuweereza muva kugu tekitegeeza nti omanye abalwadde abamu balowooza nti omusawo bwakuweereza awantu nti oyo aba tabisobola aba alemereddwa mba tekiremereddwa naye mba nkuyambyeko okugenda okusobola okufuna ate obujjanjabi obusinga ate nze kubanga nange mba ninako ekkomo
so kati bwe mba nga nnumizibwa mu lubuto nga ngenda mu nsonga ekyennyina okola kujja mu ddwaliro abasawo ne bankebera
naye nga kyolina okumanya nti ng'ogenda mu nsonga n'ofuna obwo obulumi bwa bulijjo naye bwebuba nga busukkiriddekooko nga butaataikanya n'emirimu gyo n'embeera ye ey'obuntu awo olina okujja ate waliwo n'abalala ogenda n'okumutunuulira ekkundi likyusiza n'ekkala ova wali obalabyeko nti agenda n'olaba ekkundi wano nga ekkundi lifuuse lya bulaaka nnyo kyoba bw'aba agenda mu piriyodi ekisinziira obulwadde engeri gye busaasaanyeemu nga waliwo tusaayisaayi tuba tufuluma nga tuyita mu kkundi si kufyusa kale ng'ogenda mu piriyodi naye olw'okuba nti ekintu kyono kibadde kizze kibeerawo buli kiseera kati ogwomusaayi guba gwa bulaaka gubanga nga kyokuba eki kakati gugenda ne gukyusa ekkundi lye ne libeera nga lyakkala bw'olikwatako telikonda kubanga bakundi abalugaba gagonda yonali lebera bulungi naye litandika nga likaluba guwire kintu ekiba kikalubye eki kikaluba wano kukundi welibeera kiba kitegeeza nti erimunda kyotalaba ggwe waliwo ate ebirala obuzibu obuliwo era eyebera endometriosis era ffe tuba tukebera abamu abakyala abalina ebyo okebera nekukundira enolaba engeri gye lifaana okugyako kati emirembe gino olaba babiteekamu pinu biki biki
kati tumaze okutegera ku endometriosis kireetera abakyala okulumizibwa nnyo mu nseke dokita katono nnyo
tusobola
okwonoona naye ku bintu ebirala ebiviirako abakyala okulumizibwa olubuto naddala nga bagenda mu nsonga waliwo mu luganda kye tuyita ekigalanga nakyo bagamba nti no kirumisa omuntu olubuto naddala ng'agenda mu nsonga
tumanyi
obamu abasawo mukimanyiiko oba temukimanyiiko
kandi kakati ekyo ekigalanga so mu lufutifuti mu lusawo tugamba nti alina dysmenorrhea dysmenorrhea kakati weweera obulumi omuntu bwawulira nti agenda muki naye ng'obubwo webuli bubeerawo kyabulijjo wakuba nti tugabye wabeerawo obusemu obuveeno ku bwongo ne bujja ne bukola ki ne busisimula amagi nebusisimula n'abaana naye kakati ekigalanga kibeera nti nno nti omuntu agenda n'awulira obulumi ng'agenda mu periodi kakati n'awulira wano ng'okumukwatako wano waggulu nga ku lubuto ng'awulira ki obulumi kiba kitegeeza nti muli munnabaana bali bagisisimula kakati kiyita stimulated ogenda n'owulira nti ne mu mabeere gonna gazimbye ne gazimba n'obeeranga ng'omuntu oki owoki owolubuto ate abamu olw'okuba nti obusimu buno butuuka buli kitundu ky'omubiri nti omuntu ayinza n'okukyusa embeera ye nti omuntu abadde omusanyufu mu mbeera ye eya bulijjo ogenda okulaba ataddeko kale yawe omugamba tamuka biki biki talina gwayagala yenna kiba kivudde ku ki ku busimu buno obubeera obukola ku sisitimu y'omukyala kati omuntu n'agamba nti alina ki alina nti ekigalanga naye olw'okuba nti abamu oyinza okufuna endwadde omanyi kati abakyala babeera n'endwadde wabeera amazzi agaba gaveeno wansi biki biki amazzi oba gawunya biki oba yayinza n'okufuna infection kakati ezo omanyi infection mu luganda kati buli buntu akimanyi naye ayinza okufuna ki obulwadde nanaye nakugamba nti nvaavaamu nnyo ebintu wansi biki biki ate bwe ngenda mu periods obulumi ate ne bukola ki ne busukkuluma kirabika nina ekigalanga era webatera okukola ki okwogera naye ng'olumu kiyinza okuba nti kati buno obulwadde bwavudde bwafunye olw'okuba nti kati zina kisinga okubeera kwaze ng'omuntu yeegatta n'omugundi n'omwami biki biki osanga n'afuna ki obulwadde andi era ne kandida era nabyo bibeerawo bya bulijjo naye ate bwe biyitirira obungi kandida yebyo ebintu ebibanga ng'amata agafudde abakyala batera okukifuna naddala n'abaana abaana ab'essomero toyireti ne batuulako n'afuna infection biki biki n'akola ki n'abeera ng'alinayo ebintu ebibanga ng'amata agafudde naye abaana tubagamba nti ekyo kiba kya bulijjo kireke naye kasa kiyitirira obungi nekiyitirira nga kingi nnyo bidischarge yamanyi kitandise n'okuwunya kiba kitegeeza nti muzzeemu ate infection ezikola ki endaleka ekyo kiba kisukkiridde okubeera ku ki ku kya bulijjo kati kyenjagala okugamba nti olw'okuba nti ebitundu by'abakyala wabeerawo okwambuka wabeerawo engeri yebikwatagana ebisenge gye bikwatagana biki biki kati obwo obulwadde buyinza n'okutuuka mu ki eno mu nseke ne zireetera okuzibikira biki biki kati lwaba bagenda mu periods ate nabo obulumi n'abeera ng'awulira ki bwamaanyi nnyo kati oli naga nti nina ekigalanga era njagala nsijanjaba eki ekigalanga ekyo
dokita obugambo obusembayo ku endometriosis nga kwotadde n'ekigalanga tusibule abatuwulira
basebo ne banyaba abatuwuliriza bebaziza nnyo okumpuliriza ate awamu n'ebeedio buddu nibebaziza nnyo okumpa omukisa guno okwogera ku bulwadde buno obwa endometriosis bannyinaffe bangi nnyo bali eyo tebamanyi mujje mweyune abasawo mukeberebwe ate muweebwe advice nti okubudaabudibwa tusobola okubungerayo awalala bwe tubanga naffe tetukola ki tetusobola okusinga ogamba nenabanayo ne bagitawo ate nosigala ng'olina obulumi nze nsigadde Dr. Bawa Kanyama Yanja Steven omusawo omukugu mu byabakyala embalala mu ddwaliro ne University ate nawane Masaka okuliraana Radio Buddu we yabeeranga oba wana akatale weekali ku Masa Allied Clinic. Essimu zange 0702 427 668 eya MTN eri 7792 08 69 9.
Wabala okuuliza Radio Buddu wali omuntu wa bulijjo enteekateeka ya musawo wo ogenda kunzikiriza ngifundikirire wano tuddingane olw'omukaaga olujja naye nga gwe omukyala nkukubiriza kimu nti bulijjo gendanga mu ddwaliro bakukebere omanye ekituufu singa owuliramu obulumi bwonna bw'obadde tofuna bulijjo genda bakukebere oba bulijjo obadde obufuna naye kati nga bususeewo era genda bakukebere osobole okufuna eddagala ettuufu. Nze Christy Kabanda Nanyanzi kankwagaliza eggandaalo eddungi.